რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 17 საათია. მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება. მას მარიამ ჭიაურელი გაგაცნობთ. თავარი ახალი ამბები მოკლედ. ავღანეთში ტალიბანი საგაზაფხულო შეტევას საცხადებს. დღეს საქართველოს ეწვევა ბელორუსიის პრეზიდენტი. კომპანია გასპრომი უსაფრთხოდ მიიჩნევს ევროკავშირის ბრალდებებს. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. ავღანეთში ტალიბანმა გამოაცხადა, რომ 24 აპრილს იწყებს ყოველწლიურ საგაზაფხულო შეტევას. 22 აპრილს საინფორმაციო საშუალებებისთვის ელექტრონული ფოსტით გაგზავნილ შეტყობინებაში ნათქვამია, რომ საგაზაფხულო ოპერაცია სახელწოდებით აზმი, რაც სიმტკიცეს ნიშნავს, 24 აპრილს დილის 5 საათზე დაიწყება და მიმართული იქნება უცხოელი ოკუპანტების და მარიონეტული რეჟიმის წევრების წინააღმდეგ. ავღანეთის უშიშროების ძალები უმეტესად საკუთარ ძალებით ებრძვიან ტალიბანს, მას შემდეგ რაც ავღანეთი გასულ წელს დატოვა უცხოელი მებრძოლების უმრავლესობა. ნატოს ხელმძღვანელობით მოქმედია ახალი მისია, რომელიც 1 იანვარს ამოქმედდა, ძირითადად დაკავებული ავღანეთის უშიშროების ძალების წვრთნით. მისია მოიცავს 12,000-მდე უცხოელ ჯარისკაცს, მათ შორის 900-მდე ქართულ სამხედრო მოსამსახურეს. დღეს საქართველოს ეწვევა ბელორუსიის პრეზიდენტი ალექსანდრ ლუკაშენკო, რომელიც ხვალიდან გამართავს ოფიციალურ შეხვედრებს. პრეზიდენტების გიორგი მარგველაშვილისა და ალექსანდრ ლუკაშენკოს პირისპირ შეხვედრის შემდეგ გამართება საქართველოს და ბელორუსიის სამთავრობო დელეგაციების გაფართოებული მოლაპარაკება. ლუკაშენკო შეხვდება ასევე პრემიერ-მინისტრ ირაკლი ღარიბაშვილს და საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის მეთაურს, კათოლიკოს პატრიარქ ილია მეორეს. 24 აპრილს ბელორუსიის პრეზიდენტი ბათუმს ეწვევა. თბილისში უკვე იმყოფებიან ბელორუსიის სამთავრობო დელეგაციის წევრები და ბიზნესმენები. რუსეთის ენერგოკომპანია გაზპრომი უარყოფს ევროკავშირის ბრალდებებს, რომ ბოროტად სარგებლობს ბაზარზე თავისი დომინანტური პოზიციით. გაზპრომის შეფასებით ბრალდებები უსაფუძვლოა. ეს გამოხმაურება რამდენიმე საათში მოხვა ევროკომისიის მიერ წაყენებულ ბრალდებას, რომ გაზპრომი არ ხვევს კონკურენციის წესებს. აღმოსავლეთ ევროპის 8 ქვეყანაში, ესტონეთში, ლატვიაში, ლიტვაში, პოლონეთში, ჩეხეთში, სლოვაკეთში, უნგრეთში და ბულგარეთში. გაზპრომისთვის ბრალდების წაყენებაზე განცხადება გააკეთა ევროკომისარმა კონკურენციის საკითხებში მარგარეტე ვესტაგერმა.
Gazprom is dominant in all these markets.
Gazpromი დომინირებს ყველა ამ ქვეყნის ბაზრებზე. ზოგ ბაზარზე Gazpromია გაზის ერთადერთი მომწოდებელი. და როგორც ამას ჩვენ საპროტესტო განცხადებაში აღვნიშნავთ, ჩვენი წინასწარი შეფასებით Gazpromი ბოროტად სარგებლობს თავისი დომინანტური პოზიციით.
განაცხადა ბრიუსელში ევროკომისარმა ვესტაგერმა. ანტიმონოპოლიური წესების დარღვევაში გაზპრომის დადანაშაულების ფონს ქმნის ევროკავშირის მიერ რუსეთისთვის დაწესებული სანქციები, რომელთა მიზეზიცაა უკრაინაში რუსეთის მოქმედება. რუსეთის საგარეო უწყების ხელმძღვანელი სერგეი ლავროვი აცხადებს, რომ რუსეთის ინტერესებშია უკრაინის ერთიანობა და ნეიტრალიტეტი. ამ საკითხს ლავროვი შეეხო მოსკოვში რამდენიმე რადიოსთან, მათ შორის ეხო მოსკვისთან 22 აპრილის ინტერვიუში. ლავროვმა თქვა ასევე, რომ შეერთებული შტატები უკრაინის კრიზისს იყენებს თავისი სტრატეგიული მიზნის მისაღწევად. ხელი შეუშალოს ევროკავშირთან, განსაკუთრებით გერმანიასთან, რუსეთის თანამშრომლობის განვითარებას. შეერთებული შტატების პრეზიდენტის ადმინისტრაცია აცხადებს, რომ არ იხმარს სიტყვა გენოციდს ოსმალეთის იმპერიაში ეთნიკური სომხების მასობრივი ხოცვა შლეტის აღსაწერად. ეს ინფორმაცია გავრცელდა 2 დღით ადრე, ტრაგედიის 100 წლისთავის აღნიშვნამდე. თეთრი სახლის ინფორმაციით 21 აპრილს თეთრი სახლის ადმინისტრაციის უფროსი დენის მაკდონო და ეროვნული უშიშროების საკითხებში მრჩევლის მოადგილე ბენ როდესი შეხვდნენ ამერიკელი სომხების ლიდერებს და იმ შელეს იმ ნელ დროში განადგურებული 1,000,000 ადამიანის ხსოვნისადმი პატივის მისაგები ღონისძიებების მნიშვნელობაზე. პარიში დააკავეს მამაკაცი, რომელიც სავარაუდოდ აპირებდა ეკლესიებზე თავდასხმის მოწყობას. საფრანგეთის შინაგან საქმეთა მინისტრის ბერნარ კაზნოვის განცხადებით, 24 წლის მამაკაცი 19 აპრილს დააკავეს. მის შესახებ უშიშროების სამსახურისთვის ცნობილი იყო, რომ აპირებდა სირიაში წასვლას ისლამისტების რიგებში საბრძოლველად. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება, ის მარიამ ჭიაურელმა გაგაცნოთ. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების ერთი საათი. ეს გადაცემა მე მიმყავს გოგი გვახალიას, ლევან გვარამაძე იქნება დღეს ჩვენი გადაცემის ხმის რეჟისორი და 18 საათამდე ვიქნებით ეთერში. დღევანდელი ჩვენი გადაცემის პირველი ნაწილი მიუძღვენით შესანიშნავ რეჟისორს, შესანიშნავ ადამიანს, შეიძლება ითქვას ქართული კინოს ცოცხალ კლასიკოს, მერაბ კოკოჩაშვილს. ბატონ მერაბს მარტის ბოლოს 80 წელი შეუსრულდა და დაგვიანებით, მაგრამ მაინც ვულოცავთ მას დაბადების დღეს. დღევანდელი ჩვენი გადაცემის პირველ ნახვარში მერაბ კოკოჩაშვილის შემოქმედებაზე ვისაუბრებთ, გავიხსენებთ მის ფილმებს, გავიხსენებთ კინოცოდნე მარინა კერესელიძესთან ერთად, რომელიც გახლავთ ავტორი წიგნისა მერაბ კოკოჩაშვილზე. სანამ ქალბატონი მარინა შემოვა სტუდიაში, მინდა შემოგთავაზოთ ჩემი ერთი ძველი სიუჟეტი. სიუჟეტი, რომელიც 10 წლის წინ გავიდა რადიო თავისუფლების ეთერში და მიეძღვნა მერაბ კოკოჩაშვილის დაბადების 70 წლის თავს. ამ ორი ნაწილისგან შედგებოდა ეს გადაცემა. ახლა შემოგთავაზებთ ამ გადაცემის პირველ ნაწილს და დაახლოებით 10 წუთში დავბრუნდებით სტუდიაში.
მერაბ კოკოჩაშვილი 5 წლის იყო, როცა მიხეილ ჭიაურელმა პაატას როლზე დაამტკიცა ფილმში გიორგი სააკაძე. 5 წელი ისასაკია, როცა ბავშვები უხერხულ კითხვებს სვამენ ხოლმე, სამყაროს შეცნობისა და გააზრების ასაკი. 5-6 წლის ბავშვებს ეგრეთ წოდებული ბუნებითი შიშები ახასიათებს. თვითგადარჩენის ინსტინქტი მათ განსაკუთრებით უმძაფრდებათ. 1940 წელს, როცა მიხეილ ჭიაურელმა გიორგი სააკაძის გადაღება დაიწყო, მთელი ქვეყანა 5-6 წლის ბავშვს გავდა. ხალხი არა მოზრდილი ადამიანისთვის ტიპიური სოციალური შიშით, არამედ სწორედაც რომ ბუნებითი შიშით ცხოვრობდა. სიკვდილის შიში, დაგვიანებისა და დაშჯის შიში, რომელიც ბავშვს 5 წლის ასაკიდან უძლიერდება, მთელ ქვეყანას მოედო. მერაბ კოკოჩაშვილის თქმით, გიორგი სააკაძის მხატვრებმა, ოპერატორმა დიღმელოვმა და ცხადია მიხეილ ჭიაურელმა ფილმის ესთეტიკა შიშისა და ხიფათის განცდაზე ააგეს.
საიდანაც გავიგე, რომ უნდა მომკლა, თავი უნდა მომჭერდა. როგორც კი ამ პავილიონში, რომელიც დიღმელოვის განათებული იყო, ბინდბუნდი იყო იქ რაღაც, ბევრი ესტერიანი ხალხი იყვნენ. რო ამიყვანდნენ ხოლმე რაღაც გადაღებისას, მე გამიყვანდნენ გვერდზე, შუქიდან გავდივით და სადღაც იქით მაწვდით და რაღაცნაირად ჩემთან, ვფიქრობ, რომ აეხლა ესე იგი იქ სინერგი წავყვან და ომისკენ თავს. მე ცოტა დამშვიდი, როცა გავიგე, რომ უნდა სპარსელებს მოეჭრა და იმ პავილიონში სპარსელები არ იყვნენ.
სპარსელები არ იყვნენ, მაგრამ ტრის ხატი მაინც არსებობდა. გიორგი სააკაძე ჭიაურელს სწორედ მტრის ხატის დამკვიდრებისა და მოსალოდნელი ომის წინ მტრის წინააღმდეგ მობილიზაციის მიზნით დაუკვეთეს. გიორგი სააკაძე ერთი მხრივ მომავალი რეჟისორის კინემატოგრაფიული ნათლობა გახდა, მეორე მხრივ კი ხიფათის განცდა, სიურეალისტური სანახაობა გათამაშებული არა ბუნებაში, არამედ ცივი და სქელი კედლებით შემოფარგლულ პავილიონ 9 კლიტულში, სადაც კოკოჩაშვილის გმირს პაატას საშინელი სიკვდილი მოუმზადეს ავტორებმა.
ასისტენტ ძაგზანი და ხოლმე ჩემთან ჭიაურელი და ასისტენტი იყო კონდრის კაცი და მახსოვს ერთ გადაღებაზე არ მინდოდა ძალიან წასვლა საწოლის ქვეშ შევზერი და ეს ასისტენტი მოვიდა, გაიღო ჩვენი ბინის ქარი და ისე კარგად მახსოვს, აი პირდაპირ ესე არც კი დაკუზულა, ისე მიყურებდა ეს კონდრის კაცი ლოგინის ფეშლოვეთავი დამალო და მომკიდეს ხელი წავიყვა, ეს ხო კოშმარი ეს. რაღაც ქურსლები გამიკეთეს ფეხსაცმელებზე და უფრო ვითომ დიდი უნდა ყოფილიყავი. Ну ეს ვერ გამოვიდა, მაგრამ ამასობაში ხო თავი მოკვეთილი თავს უგზანიან გიორგი სააკაძეს და მე დამშვეს და მაგ აქან დაკებდნენ ჩემ თავს, რომელიც მე ჩაედოთ როგორც ჩანს იმ ხუთში და აი მაშინ გავიგე, რომ უნდა მოეჭრათ მოებენა თავი. Ну ეს იყო კოშმარი რა, ისე შევშინდი, ისე რომ ესე იგი თან აკეთებდნენ თავს და ფიქრობდი რისთვის უნდათ ეხლა ეს თავი, ალბათ მომჭრიან და მე დაიდგამენ და მიყურებენ, რა ვიცი, ათასი რაღაც. ეს აი ესეთი ჩემი პირველი შეგრძნებები კინოდან იყო კოშმარი.
მიუხედავად კოშმარული კინო შეგრძნებებისა, ეს კინემატოგრაფიული ნათლობა სავსებით საკმარისი გახდა იმისთვის, რომ მოგვიანებით მერაბ კოკოჩაშვილს მიეღო გადაწყვეტილება ჩაებარებინა მოსკოვის კინემატოგრაფიის საკავშირო ინსტიტუტში, რომელიც მან 1960 წელს დაამთავრა. ზუსტად იმ დროს, როცა ქვეყანაში უახლესი წარსულის გადაფასების პროცესი დაიწყო. როცა სტალინის საყვარელ რეჟისორს კოკო ჩაშვილის ნათლიას კინოში მიხელ ჭიაურელს სამუშაოს ძებნა შორს სვერდლოვსკის კინოსტუდიაში მოუხდა. როცა კინემატოგრაფისტთა ახალმა თაობამ ყველაფერს ხელოვნურს, გამოგონილს, ყველაფერ პომპეზურსა და ბუტაფორულს დაუწყო ბრძოლა. როცა ბუნება და ბუნებრიობა ახალი კულტურის განუყოფელ სახედ იქცა. ბუნება და ბუნებრიობა ხდება წამყვანი მერაბ კოკოჩაშვილის საკურსო ფილმში ხმელი წიფელი, ვაჟა ფშაველას პირველ წარმატებულ ეკრანიზაციაში. ბუნება და ბუნებრიობა უპირისპირდება აღზრდის ძველ მეთოდებს, ოჯახურ და არამარტო ოჯახურ ავტორიტარიზმს, კოკოჩაშვილის ფილმში არდედეგები. ბუნება და ბუნებრიობა იმარჯვებს სიყალბესა და გაუბედავობაზე, მის შემდეგ სურათში მიხა. და ბოლოს, ბუნებასა და ბუნებრიობას ართმობს წყემსი სოსანა მერაბ კოკოჩაშვილის საუკეთესო ფილმში დიდი მწვანე ველი. 1967 წელს გადაღებულ ამ სურათს ზოგიერთი კრიტიკოსი დღემდე საუკეთესოდ მიიჩნევს ქართული ხმოვანი კინოს ისტორიაში. იცვლება ეპოქები, თაობები, მაგრამ ამბავი მწყემსზე, რომელიც ვერ ელევა მამაპაპის ტრადიციებს, თავის კერას, ესე იგი თავის ბუნებას, განუწყვეტლივ ახლებურად აღიქმება. დიდ მწვანე ველში დროცვლის აქცენტებს თავად დრო ამდიდრებს ფილმს აზრით და თავად დრო ამტკიცებს, რომ კოკოჩაშვილს არ გადაუღია ეგრეთ წოდებული აქტუალური ფილმი. ამიტომაც ალბათ, რომ მაყურებლის უმრავლესობა და ოფიციალური კრიტიკა დიდი მწვანე ველის პრემიერას საკმაოდ ცივად შეხვდა. პრესაში დაიბეჭდა დაკვეთილი სტატიები სათაურით „როცა მაყურებელი დარბას ტოვებს“ და ასე შემდეგ. სურათის ღირსებები მხოლოდ მოგვიანებით გამოიკვეთა, განსაკუთრებით დღეს, გლობალიზაციის ეპოქაში, როცა იდენტურობის შენარჩუნების პრობლემა მთელ მსოფლიოს აღელვებს. გასულ წელს რადიო თავისუფლებასთან საუბარში სოსანას როლის შემსრულებლის დოდო აბაშიძის ვაჟმა საზა აბაშიძემ განაცხადა, რომ დიდი მსახიობი სწორედ სოსანას მიიჩნევდა თავის მთავარ გამარჯვებად.
მე ვთვლი, რომ მაინც მიაჩნდა ყველაზე კარგ როლად და სულ იმას განიცდიდა, რომ მე ვეუბნებოდიო, შეიძლება არც ვიყავი მართალიო და შეიძლება აღარც გამოვიდოდა იგივეო, მაგრამ მინოდა, რომ მერაბს აი რაღაც ასეთი თემა კიდე გაეგრძელებინა ეკრანზეო, იმიტომ რომ ის რაც გავაკეთე, ნუ მერაბიც და მეც ძალიან ყვაყოფილები ვარ. ჯერეთ იმიტომ რომ ყველაზე ღრმა იყო და მე მგონი თვითონ თვლიდა, რომ რაღაც ახლოს იდგა აი იმ სოსანასთან, თავის გმირთან. ყოველ შემთხვევაში ყოველთვის მეუბნებოდა, რომ მე ისე ვიყავი შეზრდილი იმ კაცში, რომ მე მეგონა, რომ ნუ აი მე ცხოვრებაშიც ასე ვიცხოვრებ, როგორც სოსანა ცხოვრობდა.
სოსანა არ იყო ეგრეთ წოდებული სამაგალითო გმირი, რომლის შექმნას დაჟინებით მოითხოვდა საბჭოთა იდეოლოგია. ასეთი პერსონაჟები მერაბ კოკოჩაშვილს არც მოგვიანებით გადაღებულ სურათებში შეუქმნია, არც მწვერვალში, არც ფილმში „გზამშვიდობისა ჯაყო“. უფრო მეტიც, სატელევიზიო დოკუმენტურ სერიალში სახელწოდებით „გზა“, რომელიც ქვეყნის ისტორიის ეკრანიზაციის პირველიც დაა ჩვენს კინოში, კოკოჩაშვილმა ყურადღება გაამახვილა ადამიანურ ყოფით დეტალებზე და არა გმირულ პათეტიკურ მოტივებზე. „გზა“ თბილისის სატელევიზიო ფილმების სტუდიაში გადაიღეს, ამიტომ მოსკოვმა ვერ შეძლო კოკოჩაშვილის დოკუმენტური სერიალის აგრძელვა. თანაც ეს სულ სხვა დროა, პერესტროიკის ეპოქა, როცა უკვე შეიძლებოდა ეროვნული კულტურის ისტორიაზე თავისუფალი საუბარი. არ შეიძლებოდა რამდენიმე წლით ადრე, ეგრეთ წოდებულ ზასტოის ეპოქაში, როცა წელწადნახევრის დაგვიანებით ეკრანებზე გამოვიდა მერაბ კოკოჩაშვილის ფილმი „ცხელი ზაფხულის სამი დღე“. დღეს ეს ძალიან მოგრძალებული ადამიანი შესაძლებელია ერთადერთი ქართველი კინორეჟისორი, რომელიც არასდროს გაღიზიანებულა კრიტიკოსთა შენიშვნებზე პირიქით ყოველთვის ამბობდა: „მითხარით, რა არ მოგწონთ ჩემს ფილმებშიო“. მერაბ კოკოჩაშვილი აღიარებს, რომ ფილმმა „ცხელი ზაფხულის სამი დღე“ დაასწრო ეპოქას.
უკვე 83 წელს ელდარ შენგელაია იღებს „ცისფერ მთებს“, სადაც სისტემა ინგრევა, შენობა ინგრევა. კიდევ ორი წელიწადი გადის და თენგიზ აბულაძე იღებს „მონამიერებას“ და თენგიზი ამბობს, რომ ედუარდ შევარდნაძე იყო მისი რედაქტორი. ესე იგი, ხომ ხედავთ, ყველგან მიდის პროცესი იმისა, რომ იმის შეგნებისა, რომ ეს ქვეყანა დიდხანს ვერ გაძლებს და საჭირო არის ყველანაირად შემზადება გარკვეული საფუძვლის, რომ რაღაცნაირად გადავიდეს სხვა სისტემაში ყველაფერი. ეს ყველანი ხედავენ ამას. ოღონდ ერთი ამბავი არის, შეიძლება უბრალოდ ცხელი ზაფხულის სამი დღე ცოტა ადრე წამოვიდა, ცოტა ნაადრე ვიყო და ამიტომ გაუჭირდა მას იმ პერიოდში.
რატომ გაუჭირდა კოკოჩაშვილის ამ ფილმს, რა დაინახეს და რა მოეჩვენათ აქ საბჭოთა იდეოლოგებს, ამ თემაზე ერთი კვირის შემდეგ, ოქროსაუკუნის შემდეგ გადაცემაში ვისაუბრებთ. დღევანდელი გადაცემა კი ახლა უკვე 70 წლის ქართველი კინორეჟისორის სიტყვებით დავასრულოთ. მერაბ კოკოჩაშვილი ცხელი ზაფხულის სამ დღეზე საუბრობს, თუმცა აქ თავის შემოქმედებით კრედოსაც აყალიბებს.
აი, ფილმში პირდაპირ არის დასმული ფილმის ბოლოს ნინელის უსამენ კითხვას, რომ კი მარა რაში ხედავ ცხოვრების აზრს და ნინელი პასუხობს, ადამიანი ბოლომდე უნდა დაიხარჯოს. აი, მე მეჩვენება, რომ ჩვენი ქვეყანა არ იხარჯება ბოლომდე.
კიდევ ერთხელ მოგესალმებით მარინა კერცელიძე, კინოცოდნე, არის ჩვენი გადაცემის სტუმარი. როგორც უკვე გითხარით, დღევანდელი ჩვენი გადაცემა, გადაცემის ძირითადი ნაწილი ეძღვნება მერაბ კოკოჩაშვილის დაბადების 80 წლისთავს. მე შემოგთავაზეთ ფრაგმენტი გადაცემიდან, რომელიც ეთერში გავიდა 10 წლის წინ ჩვენს რადიოში და ბატონ მერაბის დაბადების 70 წლისთავს ეძღვნებოდა. 10 წელი გავიდა მას მერე და 10 წლის განმავლობაში მერაბ კოკოჩაშვილი მზად არის იმუშაოს ახალ პროექტებზე, ვიცი და ფიქრობს ახალ პროექტებზე, ანუ აქტიურობს.
კი, აბსოლუტურად აქტიურობს, არ გაჩერებულა, უნდა გითხრა. მაშინაც კი, როცა საქართველოში ფაქტიურად კინოს არიღებდნენ, მერაბი სულ მუშაობდა. სულ ფიქრობს. აი, მთავარი თვისება მისი არის გაუთავებელი ფიქრი არის. არაჩვეულებრივ ფორმაში იცავს რეჟიმს. მუშაობს დილიდანვე და ყველაფრისთვის აქვს დრო.
ამხრივ უკვე ძალიან მნიშვნელოვანი ალბათ ფილმი გზა და სხვა ჩვენს ახალგაზრდებს არ უნახავთ, ბევრს არ უნახავს ეს ფილმი, უკვე დიდი ხანია ტელევიზიით არ მიდის.
ვერ ნახავენ, იმიტომ რომ ფილმი არის ფირზე გადაღებული, გადასატანია, რა თქმა უნდა, ციფრულ მატარებელზე არის ძალიან უხარისხო და ძალიან სამწუხაროა.
არა,
თფირი არა, უხარისხო ის რაც არის გადატანილი, აი ესეთ ვთქვათ, ოფიც დონეზე და რაც ტელევიზიით გაიშვება. მოსაწესრიგებელია, ამიტომ
და როგორც ეს ეხება მე ბატონ მერაბის სხვა ფილმებსაც, იმიტომ რომ არც დიდი მწვანეველი დიდი ხანი არ მინახავს ხოლმე ტელევიზორში.
კი, რა თქმა უნდა, მარტო ამის გამო არა, იმიტომ კარგი ასლი არსებობს ახლა ნიუ-იორკში მომაში თანამედროვე ხელოვნების მუზეუმში რეტროსპექტივაზე იყო წარმოდგენილი და სხვა შორის იქიდან მომწერს, რომ ძალიან კარგი ასლი იყო ნაჩვენები, ისე რომ მინახავს კიდევაც დისკი
კარგი. რუსული
საშინელი რუბლი. არა, 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 არა,
ქართული მაშინ მეგობრებს რუსული
აქვს. ქართული ასლია, ქართული ასლია.
და გზა არის მნიშვნელოვანი იმ თვალსაზრისით, რომ იქ ჯერთი თვითონ ბატონი მერაბი ჩანს. ვთქვათ, მისი საავტორო ხმა არის და მისი დამოკიდებულება ყველაფერი იმისადმი, რასაც ის გვიჩვენებს ეკრანზე და მისი საყვარელი თემაა ეს ადამიანთა ისტორია.
ადამიანთა ისტორია კი, რა თქმა უნდა, პირველივე ფილმიდან ეს პატარა ვაჟა-ფშაველას მიხედვით გადაღებული, ასე ვთქვათ, მეტაფორა იყო, ხო? ხმელი წიფელი მეტაფორა იყო საქართველოს, საქართველოს ბედის და მას შემდეგ ეს არის ლაით თემა მისი შემოქმედების ყველგან არის ეს ადამიანი და ისტორია. ადამიანი ამ ისტორიულ პროცესებში მისი დანიშნულება, მისი ცხოვრების საზრისი, ადამიანი და დრო, რა თქმა უნდა, და ეს ძალიან კარგად ჩანს აი ამ ფილმში, გზაში, რომელიც არის ძალიან საინტერესო თავისი ფორმით. საინტერესო არის იმით, რომ მონაწილე ხარ შენ იმ პროცესის, იმ ძიების პროცესის, რომელსაც წარმართავს მერაბ კოკოჩაშვილი ამ ფილმში, ის გითხრებს აი ამ მოგზაურობაში, დროსა და ისტორიაში, მასთან ერთად ფიქრობ, მასთან ერთად აღმოაჩენ რაღაცას. ეს არის მისი, ასე ვთქვათ, კინემატოგრაფის თავისებურება.
მაყურებლისადმი ნდობა.
კი, ის არის, ის ყოველთვის უზიარებს ფიქრს, თავის მოსაზრებებს, თავის ფიქრს, გიტრევს ამ ფიქრში და აი ამ ფიქრის შემდეგ იბადება ის მთავარი სათქმელი, მჟღავნდება თითქოს, ხო? საერთოდ მერაბის ფილმებში და ეს ფილმები, რომელსაც ადრეს ვთქვათ, ყურადღებას არ აქცევდი. რამდენიმე ფილმი მერაბის არ არის ისეთი მკვეთრად პოპულარული მთელ მსოფლიოში, ხშირად არაჩვენებენ, მაგრამ არის ის მომენტი, რომ დრო ვერაფერს ვერ აკლებს, პირიქით რაღაცას ჭრიხებს, მატებს და ახალ სიცოცხლეს ძენს, რასაც ადრე არ აქცევდი ყურადღებას, იმას დაინახავ და ესეც მისი შემოქმედების თავისებურება.
ეს თვითონ ბატონი მერაბიც არის ძალიან რბილი ადამიანი, ჩვენ სულ იმას ვამბობთ ხოლმე, რომ
შეიძლება ერთადერთი არა, მაგრამ ერთ-ერთი მთავარი კინორეჟისორია, რომელსაც აინტერესებს ყოველთვის კრიტიკული აზრი, გასფიქრობენ კრიტიკოსები და ძალიან ტოლერანტულია, ასე ვთქვით, კრიტიკის მიმართ.
ოკეი,
რა ხასიათებს ეს კათოლიკეში?
ოკეი, რა თქმა უნდა, თუმცა ვერ ვიტყვი რომ იცი რა, ვერიტას გულგრილობა, აი თუ არ წერენ, ყველაზე მეტად ეს ხალხია, იმიტომ რომ აზრი რა თქმა უნდა ძალიან
თუ ადრესატ გააჩნია ჩვენ ვიცით დიდი მწვანეველის ეკრანებზე გამოსვლის მერე როგორი პრესა.
ნუ პრესა იყო საშინელი, იმიტომ რომ ფაქტურად ხო, ხო მაშინ ხო დაკვეთილი წერილი გამოვიდა ამ ფილმზე და ვედრებას რომ აყურებელი ტოვებს.
კი, აყურებელი ტოვებს, როცა აყურებელი გადის და
გადის დარბაზში. ხო, რა თქმა უნდა, ხო.
ეს იყო დაკვეთილი და ამან გაუფუჭა საქმე გარკვეულ თვალს ესეთ არა თუ
არ გო. როგორ კითხა გაუფუჭა, იცი სულ მალე დასავლეთი დაინტერესდა ამ ფილმით, ნუ ერთგვარი იღბალიც არის ხო, როცა ევა ჰოფმანმა ახალგაზრდების ფილმები და შემდეგ წაიღეს ეს რეტროსპექტივა გერმანიაში, დიდი მწვანეველი ერთ-ერთი ყველაზე აღიარებული ფილმი იყო და მე ვარ თვითონ მომსწრე საფრანგეთში, როცა აჩვენეს დორსეს მუზეუმში დიდი მწვანეველი და ჩემი ბები, აი აღმოჩენა იყო ხალხი ფეხზე ამგვარი უკრავდა ტარს და ეხლაც მომას მოზომში ძალიან კარგი პრესა აქვს, ძალიან საინტერესო წარმოადგენენ, ძალიან თანამედროვეთ აღიქვამენ ამას ყველაფერს და
აქტუალურად.
და აქტუალურად, რა თქმა უნდა, არის კიდევაც აქტუალური. ადარებენ სხვათა შორის ფორდის ფილმებს, მაგრამ ხას უსვავენ ის, რომ აი ეს ინდივიდის პრობლემებია წამოწეული და არა კოლექტივის.
ხო, და ჩვენთვისაც მნიშვნელოვანი ალბათ, იმიტომ რომ ეს ფილმი დიდი მწვანეველი სრულიად ამოვარდნილი არ მინდა ვთქვა, მაგრამ განსხვავებული ქართული ფილმია. აი იმ დროს როცა ეს ფილმები რაღაცნაირად ეს ფილმები ერთმანეთს მაინც შეიძლებოდა ლაპარაკი ქართული კინოს ფენომენზე, ეს იყო რაღაც ცალკე იდგა ეს ფილმი თუ არის?
კი, რა თქმა უნდა ცალკე იყო და აი გამოკითხვებში, კრიტიკოსების გამოკითხვებში ყოველთვის მონაწილეობს ეს ფილმი არის საუკეთესო ათეულში და მაქვს 10 წლის ისტორია, 70 წლის მე მიწმული წერილი იყო იმ ჟურნალში, რომელიც რედაქტორიც მდგომდანებოდით გოგი და სამწუხარო რომ ეს ჟურნალი აღარ გამოდის, იქ იყო გამოკითხვა კრიტიკოსებს, ის აღმოჩნდა
პირველად.
უნდა ითქვას რომ გაკვირვება გამოიწვია.
ვიცი და მაშინ ახალგაზრდებს კითხავდი რა ფილმია ეს. გაკვირვება გამოიწვია მრავალი მიზეზის გამო, აქტუალურობის გამო და პირველ მე ჩემი აზრით პირველ რიგში ამ ფილმის აი რაღაც საოცარი სტილის გამო. ეს სტილი მართლა განსხვავებული არის.
უაღრესად ლამაზი ფილმი. მე კოკოჩიშვილის შემოქმედებაშიც ხო
განსხვავებული. თქვა რომ გიორგიესამიას დამსახურებაც
არის. რა თქმა უნდა გიორგიესამიას დამსახურებაც არის და ამას არც ბატონი მერაბი მალავს კონცეფცია სახვითი განსაზღვრა საშა რეხვიაშვილმა, რომელიც უნდა ყოფილიყო დამგმელი ოპერატორი ამ ფილმისა, მაგრამ მაშინ მიდიოდა სასწავლებლად სარეჟისორო კურსებზე в ГИКში და გადაულოცა ეს ყველაფერი ГИАС, ასე ვთქვათ, აი კონცეფცია ისეთ როგორი უნდა ყოფილიყო, ეს ეს განყენებული გარემო, ეს პირველ ყოფილი გარემო, ეს არის საშაში, მაგრამ მე ყველაფერი ერთად
გარემო, მაგრამ აი ამ განტვირთულ და განყენებულ გარემოში სახეობის როლი მით უფრო მნიშვნელოვანია, აქცენტი მსახეობზე და სახეზე და აქ შესანიშნავი ორი მსახეობი ყავს ხო, რომელიც თამაშობენ როგორც კინო მსახიობები.
ნამდვილად და არც მზია მაღლაკერძის როლს
გამოვიცხავ. მიხარჯ რა არის ესეთი თავა?
ძალიან ხო, ღირსეული აქ მეორე პლანის როლის შემსრულებელია და ეს დოდუაბაში დასაც სამი როლის შემსრულებელს ძალიან უყვარდა ეს როლი და არერთგელ უთქვამს მერაბისთვის რომ აი ეს ხაზი გავაგრძელოთ, აი კიდევ ასეთი მსგავსი როლის თამაში უნდა და რა თქმა უნდა ლია კაპანაძე მის შემოქმედებით ბიოგრაფიაში ფაქტობრივად ერთადერთი აი ესეთი მნიშვნელოვანი და საინტერესო როლია წარმოთქა რუსთავისი გარეგ რომბიც ისე თავისი არ
გამოიყენეს.
არ არის გამოყენებული რა თქმა უნდა სამწუხაროდ არის
და მახსოვს ცოტა ეწყინა ერთხელ, მაგრამ ეს საწყენი არ არის, იმიტომ რომ მე მაინც ვთვლი რომ კომპლიმენტია. ეს არის ალბათ ერთადერთი ან ყველაზე ეროტიკული ფილმი ქართულ კინოში. ეროტიკაში გულისხმობ იმას, რომ
აი
სხეული ჩანს.
კი, გეტახმებ, ვერ დაგისახელებს ხო ფილმს ქართულ კინოში. ეს მომენტი საერთოდ უგულვებელ ყოფილი არა თუ
არა? კი, ძალიან კარგი სტატია აქვს თუ გახსოვს მიხეილ იამპოლსკის, ჩემი ერთ-ერთი ყველაზე საყვარელი სტატია და სტუდენტებს ამ სტატიით ვიწყებ ხოლმე ლექციებს პრინციპ სტუდენტებთან. კინო ბეს კინო ქვია, სადაც მან შეაჯამა 80-იანი წლების ბოლოს საბჭოთა კინო და რამდენიმე საბჭოთა კინოს რამდენიმე ნიშანზე ილაპარაკავს. ბაჩუს ერთ-ერთი ნიშანი ის არის, რომ საბჭოთა ფილმებში ჩუმად არ ლაპარაკობენ, სუყვირია რამდენიმე სცენაც და განსაკუთრებით სამრეწველო ფილმებში, სადაც კიდე გუნდი ისმის ქარხნის და შეიძლება სიყვარული აუხსნონ ყვირელითო
და პათოსი იჭარბოს
რა თქმა უნდა. და მეორე თქვა ის, რომ აი სხეულის არ სიყვარული, სხეულის ჩვენების შიში ის ლაპარაკობს იმაზე, რომ აუ შიშეშლეს კი არ გულისხმობ, აი ლაპარაკობს სწორედ როგორი ლამაზი შეიძლება იყოს სხეული და ეს შეიძლება გამოხატოს კინომ და აქ ამ ფილმში ეს ძალიან კარგად
არის. კარგად არის ძალიან.
თვითონ კამერის მიმართ პერსონაჟების დამოკიდებულება, მსახიობების დამოკიდებულება. მაინც მიუხედავს რომ შენ თქვი რომ დოდო აბაშიძე ამბობდა რომ უნდა რომ გაეგრძელებინა, არ გააგრძელა ამ სტილით მუშაობა, ხო? თუ უბრალოდ მერაბისთვის დამახასიათებელია ესეთი მრავალფეროვნება.
არის დამახასიათებელი, ხო, მიხაც განსხვავებულია. მარდოდეგებიც განსხვავებულია. თუმცა ეს სამი ფილმი მაინც რაღაც, ნუ აი შაფთეთრი,
კინო ტრილოგია შეგვიძლია.
მისთვის მთავარია ეს სათქმელი, ხო, მაგა ეს ეფექტურობა, ასე ვთქვათ, კინემატოგრაფიული ეფექტურობა ნაკლებად იზიდავს მთავარია მისთვის ეს თრობის ისადავე მოვლენათა განვითარების ობიექტური ლოგიკა და ეს მეტაფორულობა არა გარეგნული, აი ამ შინაარსიდან დაბადებული
მეტაფორა. იმისათვის რომ მაყურებელთან დიალოგი იყოს, ხო, აი რაღაც საპოლემიკო იყოს.
რა თქმა უნდა,
ეს მისი სტიქია.
სტიქია, კი.
ხო, და ამ ხრივ ალბათ ნიშნულოვანია ფილმი ცხელი ზაფხულის სამი დღე, რომელიც არ კარგავს აქტუალურობას და ის კი არა იმ მოვლენებთან დაკავშირებით, საყდრისის მოვლენებთან დაკავშირებით.
გახსენდება პირველ რიგში ცხელი ზაფხულის სამი დღე.
და მე მიწარმოიდგენდა, რომ ესე იგი ეს ფილმი არათუ არ ძველდება, არამედ დღითი დღეს უფრო ახალია.
რაც გითხარი აქტუალური და ახალ სიცოცხლეს იძენს.
ეს მინდა და სხვა ჩვენ ეს ორი საყდრისის მცველებისთვის შეგვეთავაზებინა ეს სურათი, იმიტომ რომ ამაზე არის ფილმი ფაქტიურად. მან 80-იანი წლების დასაწყისში იწინასწარმეტყველა, რომ ეს პრობლემა დარჩება ქვეყანაში.
ნუ ეს პრობლემა ყოველთვის როგორც ჩანს, იცი, ყველგან მეტნაკლებად, მაგრამ არის პრობლემა ამ კულტურული მემკვიდრეობისადმი, აი ეს პრაგმატული, აი თანამედროვე პრაგმატული სამყაროს დამოკიდებულება ტებულებისა. და ამ ფილმსაც არეჩვენებენ.
ეს ფილმი ცენზურის მსხვერპლი იყო.
იყო ცენზურის მსხვერპლი, უცა ინტერესოთ, ხო? ძალიან საინტერესო. არ არის არცერთი კადრი ამოღებული, არცერთი დიალოგი არ არის შეცვლილი, მაგრამ არ არის გამოსული ის, როგორც უნდა და ავტორს და გამოსულია ცხელი ზაფხულის ერთ დღეს ერთგვარი შესავალი, რომელიც სპეციალურად იყო ასე ვთქვათ, ის დადგენილებით გადაღებული, რა წარმატებები აქვს არქეოლოგიაში და როგორ ზრუნავს სახელმწიფო კულტურულ მემკვიდრეობაზე. აფიშა გახსოვს იმ მაშინ აფიშა დიდი ასოებით ეწერა ეს პატარა დოკუმენტური ფილმი.
რო ეს ამბავი მოხდა 72 წლამდე.
72 წლამდე რა თქმა უნდა ხას გასმოლია.
და ნუ მე ვიცი რომ მაშინ ძალიან გაღიზიანდა შევარდნაძე იმაზე რომ სურათის მთავარ გმირს აი ამ მებრძოლ გოგონას თამრიკო ქვია და
ხო, ნუ რა თქმა უნდა პარალელები
ჩაიძეს მიუძღნა.
ხო, ნუ ეს პროტოტიპი თითქოს იყო თამრიკო ჩხეიძე, თუმცა მერები ამბობს რომ
არაფერი
კავშირი, რა თქმა უნდა არ გვიფიქრია მოფით.
მარინა, ეხა ახალი ამბების დროა ჩვენს ეთერში და შემდეგ კიდევ ერთი 5 წუთი გაგაჩერებთ თუ შეიძლება, ხო?
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მერე კითხე. საათნახევარში თბილისში ჩამოვა ბელორუსის პრეზიდენტი ალექსანდრ ლუკაშენკო, რომელიც ოფიციალურ შეხვედრებს გამართავს პრეზიდენტ გიორგი მარგველაშვილთან და პრემიერ-მინისტრთან ირაკლი ღარიბაშვილთან. ალექსანდრ ლუკაშენკოს ჩამოსვლამდე დღეს თბილისში გაიმართა ბელორუსის და საქართველოს მინისტრთა კაბინეტის წევრების შეხვედრები და ორი ქვეყნის ბიზნეს ფორუმი. კიევის ცენტრში მიმდინარე საპროტესტო აქციის მონაწილეებმა ღარიბელები ცოტა ხნის წინ შეიჭრნენ უკრაინის პრეზიდენტის პეტრო პოროშენკოს ადმინისტრაციის შენობის ეზოში. კიევში 1000-ზე მეტი მაღაროელი დილიდან მართავს აქციას სახალხო დავალიანებით გადახდის და ენერგეტიკის მინისტრის ვლადიმირ დემჩიშინის გადადგომის მოთხოვნებით. უკრაინის პარლამენტმა დღეს მხარი დაუჭირა პერსონალური სანქციების დაწესებას რუსეთის ხელისუფლების 35 მაღალ ჩინოსნის, მათ შორის პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინის წინააღმდეგ. ევროკომისიამ ანტიმონოპოლიური კანონმდებლობის დარღვევაში ბრალი ოფიციალურად დასდო რუსეთის კომპანია გაზპრომს. ევროკავშირის წევრ ყველა სახელმწიფოსთან შეთანხმებით ევროკომისიამ დღეს ბრიუსელში გამოაცხადა, რომ გაზპრომს ადანაშაულებს თავისუფალი კონკურენციისთვის ხელი შეშლასა და აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნებისთვის გაზის საფასურის ხელოვნურად გაზრდაში. თავად გაზპრომმა ბრალდებას და უსაბუთებელი უწოდა. პარიზში დააკავეს ახალგაზრდა მამაკაცი, რომელიც რამდენიმე ტაძარზე თავდასხმის დაგეგმვა შეეჭმიტა ნელი. საფრანგეთის შინაგან საქმეთა მინისტრის ბერნარ კაზნევის ინფორმაციით 24 წლის სტუდენტი, რომელიც ალჟირის მოქალაქეა, თავდასხმის შემდეგ სირიაში გამგზავრებას გეგმავდა.
გზელდება თავისუფლების ერთი საათი, ნინო როდონაემ წაგუკითხა ახალი ამბები 17:30-ით თბილისის დროით. ჩვენ ვსაუბრებით ჩემს კოლეგას მარინა კერესელიძეს, ჩვენ ვსაუბრობთ მერაბ კოკოჩაშვილის შემოქმედებაზე. მერაბ კოკოჩაშვილის მარტის ბოლოს 80 წელი შეუსრულდა,
21 მარტს
80 წელი შეუსრულდა და მოგვიანებით მაინც ჩვენ რადიო გამოეხმაურა ამ თარიღს და კიდევ ერთხელ ვულოცავთ მერაბ კოკოჩაშვილს. დაბადების დღეს 80 წელი შესრულდა, მაგრამ სავსეა იდეებით და პროექტებით, როგორც ვიცი. ჩვენ საუბრობდით ხელიზაფხულის სამ დღეზე და საუბრობთ იმაზე, თუ რამდენად აქტუალური არის ეს ფილმი დღეს. იმასაც საუბრობდით, რომ თუ დაიწერება ცენზურის ისტორია, ქართული კინოს ცენზურის ისტორია, ეს არ იქნება შეიძლება სკელტანიანი წიგნი სამწუხაროდ, ალბათ, მაგრამ
არა, შეიძლება სკელტანიანის გამოვიდეს ყველა საკი, როგორ არის მარტო მერაბის ბიოგრაფიას გადადევნო თვალი, თითოეულ ფილმს აქვს ეს პრობლემები, რა თქმა უნდა, მიხასთან დაწყება. არა, არდადეგებიდან დაწყება. მიხა უნდა ყოფილიყო მისი სადიპლომო ფილმი, რომელიც დაიწუნეს საქართველოს სხვათაშორის გიქსი და ამკიცეს და საქართველოს დაიწუნეს, ჩათვალეს ანტიქართულ ფილმად, რომ მისი გმირი არ იქცევა ისე, როგორც შეესაბამება, შეეფერება ქართველ ადამიანს, თუმცა რომელიც მიაჩნია, რომ განპირობებული იყო ჯავახიშვილის ადმინ დამოკიდებულებით, რომელიც მაშინ არ იყო ჯერ კიდევ რეაბილიტირებული და მაშინ მოხდა მას კარდაკარ გადაღება სადიპლომოდ არ დადეგებდა, მე მიხა შემდეგ გადაიხო.
ანუ ეს პრობლემა მას მუდმივად ჰქონდა.
მუდმივად ჰქონდა, არ არის არცერთი ფილმი, სადაც პრობლემა არ ყოფილა. იგივე გზაც, ხო, იყო გადაღებული 83-ში, მაგრამ გამოვიდა
80-ში. და დოკუმენტურ კინოზე გაიტაცა ბოლო დროს.
გაიტაცა, კი,
რა. ეს არის ინტერესი. პრობლემები ჰქონდა მხატვრულში ფინანსური დაფინანსების გამო, თუ ისე რა საინტერესო.
ერთიც არის და მეორეც, მაგრამ დოკუმენტური კინო, როგორც მისი, ასე ვთქვათ, სათქმელი თავისი დამოკიდებულების გამოხატვის ფორმა საინტერესოდ მიიჩნია. ჯერ კიდევ აი მწვერვალი რო გადაიყო დოკუმენტური ფილმი, ახსოვს აი მწვერვალზე რო მუშაობდა მაშინ იყვნენ პამირზე, მაშინ და გაინტერესებს, კი, როგორ არის, ახლა ძირითადად დოკუმენტური ფილმებით არის დაკავებული.
რა ვიცი, რუსულო წარმატება. მარინას ძალიან დიდი მადლობა. მარინა არის ავტორი წიგნისა ბატონ მერაბზე. როგორც მოსაუბრე, როგორც ინტერვიუერი, რეჟისორები დიდად არ გამოირჩევა, ქართული რეჟისორები.
ბატონ მერაბი არის საინტერესო.
ანუ უფას ფილმების ყურება. უფას
ფილმების ყურება, რა თქმა უნდა. კი, და როგორ კითხა, მამა რადიული მოსწავლეა.
კი, ნამდვილად. ჩვენ შემოგთავაზებთ ახლა მეორე ნაწილს იმ სიუჟეტისა, რომელიც გაუშვით ცემის დასაწყისში, სიუჟეტისა, რომელიც მერაბ კოკოჩაშვილს ეძღვნება და რომელიც 10 წლის წინ გავიდა ჩვენს ეთერში. შემდეგ იქნება მუსიკალური პაუზა და გადავალთ ჩვენი გადაცემის მეორე სტუმართან და მარინა კერესელიძეს ძალიან დიდი მადლობა, რომ დაგვთანხმდა და იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი.
მერაბ კოკოჩაშვილის ცხელი ზაფხულის სამი დღე ერთადერთი ქართული ფილმია, რომელსაც ედუარდ შევარდნაძის ეპოქის ცენზურამ პრობლემები შეუქმნა. ერთადერთი ქართული ფილმი, რომელმაც ზასტოის ეპოქის ქართულ ხელოვანთა თავისუფლების მითი დაანგრია. ქართულ კინორეჟისორებს ცენზურასთან ურთიერთობა განუწყვეტლივ უხდებოდათ, ოღონდ არა თბილისში, არამედ მოსკოვში, კინემატოგრაფიის საკავშირო კომიტეტში. იქ რუს რედაქტორებს ჯერ ქართული ფილმების სცენარები უნდა წაეკითხათ, შემდეგ კი უკვე გადაღებული ფილმები უნდა ენახათ. რედაქტორებს სცენარით კიდევ მოატყუებდა კაცი, დასრულებულ ქართულ ფილმს კი კრემლის იდეოლოგები განსაკუთრებული ყურადღებით უყურებდნენ, ფილმებს ჭრიდნენ და ამახინჯებდნენ. ქართველი კინორეჟისორებისთვის ეს ყველაფერი ნორმა იყო. ცხელი ზაფხულის სამი დღის სცენარმა, რომელიც მერაბ კოკოჩაშვილთან ერთად ერლო მახვლედიანმა და დავით ჯავახიშვილმა დაწერეს, მოსკოვის კინო ბიუროკრატია ადვილად გაიარა. მაგრამ საქართველოს ხელისუფლებამ სურათის პრემიერა შეაფერხა. თბილისში ხმა გავრცელდა მერაბ კოკოჩაშვილმა ახალგაზრდა ქართველ დისიდენტზე. იმხანად უკვე პოლიტპატიმარზე, თამარ ჩხეიძეზე ფილმი გადაიღო. თამარ ჩხეიძის როლს მიხეილ თუმანიშვილის საყვარელი მოწაფე ნინელი ჭანკვეტაძე ანსახიერებსო. ჩვენთან საუბარში 80-იანი წლების დასაწყისში განვითარებულ ამ მოვლენებს თავად მერაბ კოკოჩაშვილი იხსენებს.
ფილმის ეკრანზე გამოდგა, იმიტომ შეფერხდა და გართულება იმიტომ ჰქონდა საქართველოში, რომ ხშირ შემთხვევაში ხედავდნენ პროტოტიპებს, ნინელიში ხედავდნენ, თამრიკოში ხედავდნენ პროტოტიპებს. თუმცა ჩვენს არ მივიმართავს ვიღაც კერძოდ ერთი ადამიანისთვის, რომელიც ვთქვათ დისიდენტად იფლებოდა იმ პერიოდში. აი, ერთ-ერთი პრეტენზია ეს იყო, რომ თამრიკო ქვია, თუმცა თამარ მეფეს არსებობს, მაგრამ არ უფიქრიათ ეს.
მდგომარეობას ისიც ართულებდა, რომ კინოსტუდია ქართულ ფილმს, სადაც ცხელი ზაფხულის სამი დღე გადაიღეს, თამარ ჩხეიძის მამა რევაზ ჩხეიძე ხელმძღვანელობდა. როგორც არ უნდა გაემართლებინათ სურათის ავტორებს თავი, შევარდნაძის ხელისუფლება შიშობდა, რომ ფილმი გამოჩენილ არქეოლოგზე, სულხანზე, რომელიც კომუნისტურ ბიუროკრატიასთან ბრძოლაში იღუპება, და მის სტუდენტზე, უკომპრომისო და ენერგიულ თამრიკოზე, აუცილებლად აღძრავდა შესაბამის ასოციაციებს.
სცენარი იწერებოდა 67-68 წლებში. 80 წელს უკვე გადაღებები ჩვენ დავამთავრეთ და 81 წელში გაზაფხულზე ფილმი დასრულებული იყო, მაგრამ ფილმი გამოვიდა მხოლოდ იმ წელს კი არა, წელიწადნახევრის შემდეგ ზაფხულზე. 80-იანი წლები ეს ის პერიოდია, როდესაც ძალიან რთულია ალბათ და სახიფათოა ქვეყნისთვის, ქვეყნის მართველი ხელისუფლებისთვის ეროვნულ პრობლემებზე ლაპარაკი.
ეს იყო ყველაზე ორიგინალური გადაწყვეტილება ცენზურის ისტორიაში. შევარდნაძის იდეოლოგებმა ფილმიდან არც ერთი კადრი არ ამოჭრეს. მათ კი არ შეამოკლეს კოკოჩაშვილის ფილმი, არამედ ეგრეთ წოდებული გახანგრძლივებული სეანსი შესთავაზეს მაყურებელს. ხელისუფლების შეკვეთით სასწრაფოდ გადაიღეს დოკუმენტური ფილმი ქართველი არქეოლოგების მიღწევებზე შევარდნაძის ეპოქაში. ფილმს კი დასაწყისში ტიტრი დაუმატეს. სურათის მოქმედება 1972 წლამდე ხდება. გაგახსენებთ, რომ ედუარდ შევარდნაძე სწორედ 1972 წელს ჩაუდგა სათავეში საქართველოს კომპარტიის ცეკას.
არ მინდა ისე წარმოვიდგინოთ, თითქოს ის ხელისუფლება არ ფიქრობდა ან ეროვნულ საკითხებზე, ან არ ფიქრობდა ქვეყანაზე, ხალხზე და ასე შემდეგ. პირიქით, ძალიან ბევრს ფიქრობდა. სხვა შორის, იმ პერიოდში სწორედ ედუარდ შევარდნაძე იყო ხელმძღვანელი ქვეყნის და იმ პერიოდში სწორედ ქართული კულტურა, ქართული ხელოვნება, კერძოდ კინოხელოვნება ძალიან დიდი მიღწევებია ქართულ ხელოვნებას. მათ მშვენივრად იცოდნენ, რომ თუ ამ საფუძველს არ დაეყნობი, არავითარი პერსპექტივა არ გექნება არჩენ. 70-იანი წლების ბოლოს უკვე ექსპერიმენტების პერიოდი დაიწყო საქართველოში, სოფლის მეურნეობის. იმიტომ კი არა, ეს თავისთავად ისე მოვიდა. იმიტომ რომ მათთვის განსაკუთრებით ხელისუფლებაში ნათელი იყო, რომ პროცესი ისე მიდის, რომ ქვეყანა ცოტახანში ეკონომიკურ კრიზისში აღმოჩნდება. სტაგნაციის პერიოდი იყო. ხომ გახსოვთ, იწერებოდა წერილები ავტორხანოვი და ასე შემდეგ, ყველა იწერდნენ, რომ 80-იანი წლების ბოლოს საბჭოთა კავშირი უნდა დაიშალოს ეკონომიური და ამას პირველ რიგში ინფორმაციას ხელისუფლება იღებს. ამიტომ იყო ეს პროცესი და ვფიქრობ, რომ ამიტომ იყო, რომ ფილმი არ შემოდეს თაროზე, სხვაჩვენს არ ამოგვაჩვენებს არც ერთი კადრი.
მაშ რამ შეაშინა საბჭოთა საქართველოს ხელისუფლება? იქნებ კოკოჩაშვილის ფილმმა სინდისი გაუღვიძა, შეარცხვინა ადამიანები, რომელთაც ცხელი ზაფხულის გმირი თამრიკო პანაშვიდებისა და ქორწილის ხალხს უწოდებს.
და დაინახეს, რომ მოდის თაობა, რომელიც მათ შეებრძოლება, უკომპრომისო თაობა, რომელიც დაანგრევს და სხვაჩვენს ასეც მოხდა.
ასეც მოხდა, ერთი მნიშვნელოვანი განსხვავებით. მერაბ კოკოჩაშვილი არასდროს მალავდა, რომ ლიბერალია და რადიკალური ქმედებანი მისთვის სრულიად მიუღებელია. ამ თვალსაზრისით ცხელი ზაფხულის სამი დღის გმირი სულხანი, რომლის როლს კახე კავსაძე ასრულებს, რეჟისორის ალტერ-ეგოა. ფილმის გადაღებისას ამას უთუოდ გრძნობდა ნინელი ჭანკვეტაძე და დღესაც გრძნობს ამას.
სულხანები, ანუ რანევსკები, აუცილებლები არიან, იმიტომ რომ ესენი ჩვენი ცხოვრების სილამაზე, რომლის მაგალითზეც შენ კიდე სხვა რაღაცას იღებთ, ისევე როგორც ალბათ ამ ფილმში თამრიკო ბევრი რაღაცე დაბრძენდა სულხანთან ურთიერთ, მიუხედავ იმისა, რომ მას ბევრი რამე სულხანში აღიზიანებს, ძალიან ბევრი რამე იმან ისწავლა სულხანისგან. და კარგი, ცუდი არა, კარგი. და ისინი ერთმანეთს ავსებენ. თუმცა მე დარწმუნებული რომ სულხანი ახალგაზრდობაში რატო მოწვას ის თამრიკო, რომ დარწმუნებული რომ თამრიკო იქნებოდა, რომ უბრალოდ ამ ცხოვრება მოიტანა ბევრი რაღაცა კომპრომისი, ბევრი რაღაც შემგუებლობა. აი დიდმანძილ სულხანმა ვერ გაძლო რომ თამრიკო ყოფილიყო.
ცხელი ზაფხულის სამი დღე, ისევე როგორც მერაბ კოკოჩაშვილის ყველა სხვა ფილმი, არ არის განსაზღვრული ერთი კონკრეტული თაობისთვის და არც ერთი კონკრეტული ეპოქისთვის. ისევე როგორც ფილმი დიდი მწვანეველი, ეს სურათიც იცვლება, სურათის აღქმა იცვლება.
მე 23 წლის ასაკში მე თამრიკო ვიყავი, მე არ ვიცნობდი თამრიკო ჩხეიძეს, წარმოდგენა არ მქონდა ვინ იყო, მაგრამ ის რასაც ამბობდა თამრიკო, ის ჩემი ტექსტი იყო. ისეთივე მაქსიმალისტი ვიყავი, ისეთივე უკომპრომისო ვიყავი და ისევე მაღიზიანებდა ზუსტად ბევრი რამე, როგორც იმ თამრიკოს. მე ვიცი რომ აღარა თეთრი და შავის შორის ნაცრისფერიც არის, ან რაღაცა სხვა ფერებიც არის. ეს არ ნიშნავს იმას, რომ მე ამის გამო რაღაცა ისეთ კომპრომისზე წავალ, რასაც მე ჩემ თავს არ ვაპატიებ. არის კიდე რაღაცა, რასაც შენ აი თამრიკო არც სულხანი სხვათა შორის არასოდეს არ გადააბიჭებს. მაგრამ არის ამ ცხოვრებას რაღაცა ასაკთან მოაქ რაღაცა კომპრომისები, რაზეც შენ გაიძულებს რომ წახვიდე. თუმცა არის რაღაცა ფასეულობები, რაც მათთვის მუდმივად დარჩება და ისინი რაღაცა ზღვარზე არასოდეს არ გადავლენ.
მერაბ კოკოჩაშვილი ლიბერალია, მაგრამ ამ მუდმივი ფასეულობებისთვის ქართულ კინორეჟისორს არასდროს უღალატია. იგი არამარტო კარგი რეჟისორი, არამედ კარგი პედაგოგიც. მისი სტუდენტები აღნიშნავენ, რომ იგი უფრო სწავლობს მათგან, ვიდრე ასწავლის. ამიტომაც ალბათ, რომ იგი ჭაღარა წვერით და სევდიანი სახით მაინც არ გავს 70 წლის რეჟისორს. განსაკუთრებით მაშინ, როცა ცხელი ზაფხულის სამი დღის გადაღებების პერიოდს იხსენებს.
როდესაც ფილმი არ გამოდიოდა ეკრანებზე გარკვეული დროის განმავლობაში, მერე სახლში ერთხელ მოვედი გვიან საღამოს და სასამართლო მომისხეს ჩემმა ოჯახის წევრებმა და მითხეს, რომ ჩვენთან ესეთი ჭორი დადის ქალაქშიო, რომ თითქოს შენ მზად ახარ ამოჭრა რაღაცეები ფილმშიო. ჩემმა სიდედრმა არაჩვეულად რბილი ხალი იყო, თქვა, რომ შვილო, კამეჩებს ნუეომები. ჩემმა უმცროს ვაშვილმა 14 წლის იყო, თქვა, რომ мама, შენ ხო ამბობო ფილმშიო, რომ ადამიანი ბოლომდე უნდა დაიხარჯოს. შენ თუ ამოჭრი, ესე იგი შენ ბოლომდე არ იხარჯები, ესე იგი შენ ხარ მატყუ არა. მითხრა 14 წლის. ჩემმა სიდედმა ცემლები წამოუვიდა იმას და იმან თქვა, რომ შენ გაჩერდიო, თორემ მე სახლიდან წავალო. ასე თქვა. აი ეს იყო უკომპრომისობა 14 წლის ადამიანის.
არა, მერაბ კოკოჩაშვილი მხოლოდ სულხანს არ აკავს, მაშინ თამრიკოც ცოცხალია.
გზელდება ჩვენი გადაცემა დაპირებისამებრ ჩვენ გუშინ დავბერდით ჩვენს რადიო მსმენელს დედამიწის მსოფლიო დღეზე ვისაუბრებდით უკვე დღეს იმიტომ დღეს აღინიშნა ეს დღე თუმცა გუშინ გამოეხმაურეთ უკვე ეკოტურისტები გამოეხმაურნენ ამ დღეს და დღეს მათი აქცია იყო ძალიან საინტერესო აქცია არ იყო აღნიშნული ადგილი და დრო არ იყო აღნიშნული უბრალოდ მათ მოუწოდეს თბილისის მოსახლეობას ერთი დღე მანქანების გარეშე არ მოიხმარონ ავტომობილები და ისე იარონ ქალაქში მაგრამ ცენტრალური ღონისძიება შეიძლება ასე ითქვას დღეს მოაწყო და მოაწყეს მწვანეთა მოძრაობის წარმომადგენლებმა გიორგი დასავლიძე არის ჩვენი გადაცემის სტუმარი გიორგი იყო ერთ-ერთი ორგანიზატორი და ძალიან დიდი მადლობა რომ მოხვედით პირდაპირ აქციიდან მოვიდა გიორგი და რა ვიცი აღარ ვიტყვი უკვე რადიო მსმენელს იმას რაც უკვე გუშინ უთხარი რომ ეს დღე 1970 წლიდან აღინიშნება მთელ მსოფლიოში და მაშინ დედამიწის დასაცავად უამრავი ადამიანი გამოვიდა და საქართველოსიც აღინიშნება თქვენ ამბობთ რომ
90 წლიდან უკვე 91-დან უკვე აქტიურად დაიწყო აღნიშნა საქართველოს მოძრაობა
და მწვანეთა მოძრაობა დაიწყო
მოძრაობამ დაიწყო კი აღნიშნო ამისი რაც ყველა მოძრაობა დაარსა 99 წლიდან მერე პატარა პერიოდები ცოტა ძიმე სიტუაცია იყო ქვეყანაში და ამის მიუხედავად ცოტა არეცალა ესე თქვა თუ ხეშა თქვა დედამიწი დღისთვის თუმცა 90-იანი წლებიდან 90 წელში უკვე იყო პირველი აქცია მასშტაბური და იგი გმა და იმის მერე ვცდილობთ გავაგრძელოთ ეს ტრადიციათ უკვე ტრადიციათ უკვე მიღებული ორგანიზაციას და ყოველ საუნიშნა
და პირადად მე რაც მომწონს და რატომაც მინდოდა რომ ყურადღება გაგვემახვილებინა ხო ამ დღეზე რომ გუშინაც ეს დღე აღინიშნა არა ისე უბრალოდ ლამაზად რაღაც პლაკატებით და ბუშტებით და დროშებით არამედ კონკრეტული და ისეთი საკმაოდ რადიკალური შეიძლება ასე ითქვას დევიზით რომ გააჩერეთ თქვენი მანქანები და დღეს თქვენი აქციაც იყო სულეთ კონკრეტული
რაც რაცქმა უნდა. დიდ მადლობას მოუხდი პირველ რიგში, ვინც ამ აქციებში მოიღო მონაწილეობა, რა მნიშვნელობა ეს აქვს. ოსმანთა მოძრაობის აქცია იყო თუ რამე სხვა ჯგუფის, ყველას დიდ მადლობას მოუხდი. ჩვენ დღეს დავასწროთ თბილისის ზღვის მიმდებარე ტერიტორია, რომელიც იყო საკმაოდ საშინო მდგომარეობაში, ცუდგომარეობაში, ძალიან ბევრი ნარჩენი იყო, ან სხვას გამოვაქვს როგორც ჩანს და ხალხის წყლის იქვე არ ერიდებათ იქ დაყრა, დავასუფთავეთ, თუმცა ამინდი ცოტა ცუდი იყო და ხალხი არც ისე ბევრი ყავდა აქტივისტი. აქტივისტები იყვნენ ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის საქართველოსა იყო. იყო ასევე ჯიპკლუბ ჯორჯია ჩაერთო. იყვნენ სხვადასხვა უნივერსიტეტებიდან მცირე-მცირე ჯგუფები, იყვნენ პატარა ორგანიზაციები, იყო აფხაზეთის თავრობა შემოგვიერთა გამარჯვებულთა კომიტეტი, ასევე ისინი ყოველთვის ქვერთვებიან დიდ მადლობას მოუხდა. ეს ძირითადად ეს ჯგუფია, რომელიც ყოველთვის მოდის ხოლმე ჩვენ აქციებზე სიხარულით დიდი და მინდა ძალიან დიდი მადლობა მოუხდა.
და რითი იყავის ეს ვქოთ შეიარაღებული?
შეიარაღებული იყავით ხელთათმანებით, მაისურები და პარკებით, ხოლმე. კი, რაც გჭირდება დასუსტებლად.
და თქვენ ამბობთ რომ ნაგავი ეყარა ბევრი იქ რა ორგანიზაციებია ხა თბილისის? თუ ეს უბრალოდ ზღვიდან მოდის?
ეს ზღვიდან მოდის და უბრალოდ მოსახლეობის დაყრილია. ზოგი პიკნიკობს, ზოგი მეთევზე არის, ხა ვერ ვიტყვით რომ კონკრეტულად ვიღას აყრეს. ყველა გამვლელი გზიდან იქ მექანიზა არის გადავა, დალეს რაღაცას ბოს გადაიცვის პოლიციის პარკებს ისურის და ესე გროვდება სამწუხაროდ.
ზოგი წარსის ისურის დამოკიდებულება აღწერეთ სულიაცა?
ხო, ძალიან დამოკიდებული. კი, მართლა ესია. რამოდენიმე დღის წინ ვიყავი ლისისტვის უკან, ის დამშალი ტბა არის და იმის გასა ნუ ეს თებია და ანუ მანქანა არ დადის, მოსახლეობა არ ცხოვრობს ახლოს. ანუ არაფერი არ, ტელეფონი ძლივს იჭერდა და იქ წეში ვიპოვე ნაგავი. ძალიან გამიკვირდა, აიქ საიდან მოხვდა? ანუ ვიღაცამ ან აიტანა და ყარა, რატო? როცა ურნები გამოიარე გზად რა გრატკინა იქ. და ტურისტი მაგდეს ნამდვილად არ დაყრა ტურისტებს. პირიქით იმდენი შეგნება აქვს თუ არაზროს არ ყრიან. პირიქით ცვიძან და ნარჩენი გამოვხ თომე ყოველ წყიდა, მაგრამ აი დღემდე არ მისმის საიდან. კულტურა
კონკრეტულად
სპეციალურად არ უბრალოდ ვიღა არ ვიცი საიდან მოხვდა გასარკვევია. შეიძლება ვიღასას ქონდა ბევრი დაგროვილი, ვერსად ვერ ყედა, ვერ გაქონდა და ამას მანქანაში ჩადო და წაიღო იქ წეში და ყარა, ვიცი რომ არავინ არ დაინახავდა და არავინ არ დააჯარიმებდა და არაფერი არ მოხდებოდა.
და თუ ასეთი ნაგავი არის თბილისის ზღვაზე, ეს თბილისის ზღვა ხა საფხული იქნება და ხალხი წავალს
საბანაროდ. ხალხი დასტულია.
ანუ და დახტებათ როგორც თქვენ ამბობთ, დღეს კი გავწმინდეთ იქ აურმა.
არა, ეს დღეს წმინდეთ, მარა შეიძლება ერთგვირაში იგივე და
ეს სიმბოლური,
სიმბოლურია და ნუ შედეგიც ქონდა, იმიტომ რომ 4 კუბომეტრამდე ნარჩენი გამოვიტანეთ. აიმე, აიმე. კი. ხო, ეს კიდე ცოტა არის ჩვენი შედეგი, იმიტომ რომ 2-3 ამდენი გამოგქონა, ამინდი როცა ხელს გიწყობს.
გიორგი, და რატო გადაწყვეტეთ ყოველთვის თბილისის ზღვა?
არა, არა, ჩვენ დავდივართ, ჩვენ წინასწარ მე მაგალითად თბილისის კოორდინატორი ვარ, მე და ელენე ბირძენიშვილი კიდევ ასეთი თბილისის კოორდინატორი, დავდივართ წინასწარ ერთი კვირით ადრე ვარჩევთ ყველაზე ძიმე სიტუაცია სადაც ხდება და კონკრეტულ აი მე შევაფასებ რომელი უფრო მძიმეა, სად ჯობია იმ მომენტში დასუფთავება და იმის მიხედვით. თბილისში არის ადგილები კიდე
და არის ყველაზე უფრო მძიმე მდგომარეობა, რომ უთხარ.
ამას ფონიჭალაში არის მტკვრის სანაპირო საშინო მდგომარეობაში, მან დაძრეს კონდა, მან მტკვარს გამოვაქდა, მან და აქ მტკვარს ხოლოს გაშლილი ნაპირი. ჩვენი თბილისის მასშტაბის სხვაგან არა აქ. და ეს
ნაგავი გამოდის.
ხო და როცა წყალი ადდება, გამოდის წყალი, შემცირდება თუ არა, მოფენილია.
ალბათ
სუნიც არის. სუნიც არის, რა თქმა უნდა, ინფექციების რისკი ძალიან დიდია მოსახლეობისთვის, მაგრამ ეს არის პრობლემა.
და თვითონ მოსახლეობა, რომელიც
მოსახლეობა, ამა თვით რა არის, ჩვენ ძალიან ბევრი წერილი შემოგვის. ყოველდღურად პირადადაც ჩვენ ერთ მეილზე 1-5-10 მოსახლის განცხადება მაინც შემოდის, რომ აი აქ რაღაცა დახმარება გვინდა და სასწაულებელია. მომდენი დაგვისუფთავეთ, მაგრამ კიდე მიუწოდეთ, რომ ჩვენ არ ვართ ის ჯგუფი, უცებ ავდგეთ და დავასწოთ. შეიძლება ჩვენ რაღაც იმ მომენტში რაღაცა გვჭირდებოდეს იმ დასასწაულებელს, რაც მაშინ არ გვაქვს. ამას მერი საფსახური ცხელხაზე თუ დაურეკავენ, მერიას ძალიან კარგად მუშაობს, დღესაც ჩვენ გვერდში იყო და შეკვირდა, რომ რაც დარჩა იქ, აპირებენ ეს კვირაში ისევ დასუფთავებას და ჩვენ საუცილებლად შეუერთდებით. მერიას თუ დაუკავშირდება ეს მოსახლეობა, აუცილებლად იმედი მაქვს მერიის, რომ წესდარიგი ძონ დაუსუფთავოს ტერიტორია გაიტანოს. მერიას ეს თვითონ აწუხებს, თავისი პრობლემაა ეს და აქტიურად არის ჩართული.
თვითონ ბოდილი ბოდიშ რა, თვითონ რომ დაასუფთავოს ტერიტორია რომ
აი ხო მაგალითად ლეხანოზე არ დავასახელებ ქუჩის აღმაშენებლის იმას, ქუჩის არკის ნომერს ეს ეძოსი. დამირეკეს ხე იყო გადასაბელი. ხე არის გადასაბელი, რაღაც არ გიბელო. რომ მივიდია, ეს ხე კი არ პრობლემა, ხის გარშემო, ესეც ვიდაზეა დამხვდანთ კი. ხემ თუ შეგაწუხა, აი ეს როგორ არ გაწუხებს? აი მეზობელმა დაყარა რემონტი რო გააკეთო. მე გაატანინე მე ვთქვა, ჯერ ხე ხეს რო ჩივი. ხის ქვიშ რო ნაგავი არ გაწუხებს მე ვთქვა, ეხა ზაფხული მოვათ, ან დაიხჭოვოთ მე ვთქვა, ფანჯარა ხომ უნდა გააკეთოთ. აი ეგეც გაწუხებს, იქნებ მაგაში დაგვეხმაროთ, მაგრამ და მაგას არაფერი არ უნდა, რა ხელის მოკიდება უნდა უბრალოდ და უნამდე მიტარო.
მე მახსოვს ჩვენ რო ვამზადებდით გადაცემას წითელი ზონა წყნეთზე და წყნეთის აგარაკებზე და შოკი იყო მართლა, დავინახეთ ესეთი რამ. შემოდგომა იყო რომ ესე იგი გზა არის საშინელ დღეშიც ნაგავი ყრია და იქ არის ვილა აშენებული და ამ ვილისკენ მიმავალ პატარა ბილიკი არის გასუფთავებული, ესე იგი რომ ის სუფთა ბილიკი დახეს, მაგრამ გარშემო ანუ რო გაიაროს ან ნაგავს
ეს არის სამართლე ქალაქი, ჩვენი ქალაქი როცა დაბინძურებულია, ეს იმის ნიშანია რომ ჩვენ კულტურა აღგვაქვს და სახლიც ალბათ ეგეთ დღეში ექნება, ხო თუ უყურეთ როცა ყრი მე ვყრი ჩემ ქუჩაზე, თბილისი ჩემია, აქ დაბადებული ვარ, ჩვენი ეს თბილისი და იგივე ჩემი სახლია, ხო თბილისი ვარ რომელიღაც კუთხეა იყოს, მაგრამ ეს კუთხე
აი ვაკეში ცხოვრები არ თვლის რომ თბილისის ზღვა ზღვის ტერიტორია უნდა დაასუფთავოს, იმიტომ რომ თბილისის ზღვა არ არის მისი, გაუცხოებული.
ნუ არა, მაშინ კუსმა დაასუფთავოს, კუსმაზე რატო არ ამოდის?
კუსტბა შეიძლება არ არის
მისი. აი ეს პრობლემა არის. ეს რაიონებად
წინა.
ხო, რაიონებად ვერ გაყვეთ, მაგრამ არის ყველგან მოსახლე რომელიც აქტიურად ერთვება, არის მოსახლე რომელსაც არა პირიქით გავალდებული, ის რა მოდი და ცხო, რა ის ვის ხარ აბა შე, მე რას მე იმის ვის გიარო რომ ეს უნდა სახლე გიზუფთავო. იმის ვარო რაღაცა პრობლემა თავი მოუყავთ ერთიანად, თქვენ მოსახლეობის ხომ მივაწვდინოთ, სადაც მისაწვდენია და ერთიანი ძალებით გავაკეთოთ. თუ ერთიანობა არ იქნება დამერწმუნეთ, რომ ვერც ნარჩენების პრობლემას ვერ მოურთ, ვერც წყლის პრობლემას ვერ მოურთ, ვერაფერს ვერ გადავწყვეტავთ. თუ ერთიანობა არ იქნება მოსახლის, არასამთავრობო სექტორის და სახელმწიფო სექტორის ჩართვა.
კერძოდ თქვენი წანეთა მოძრაობის თქვა მიზნები რა არის? ახლა უფრო აზიატეთებთ უფრო.
ეს
ეს ხასუსოს არ არის წანეთა პარტია.
კი, ჩვენ მოძრაობა ვართ, არა? ესე ვერ რო რაღაც ხასუსნებს ჩვენ მარტო ეს ვთქვათ აქციებით არ შემოიფარგლებით ამაზე, ჩვენ კანონდებლობასაც ყოველთვის თვალყოსვა და ერთად რამე შენიშნები გვაქვს ვაწვდით და რჩევების სახით ესე ვთქვათ დისკუსიები გვაქვს, ენერგოეფექტურობა ჩვენ ერთ-ერთი წელი პირველი პრიორიტეტია, წყალი რა თქმა უნდა წყალი არის ძალიან მნიშვნელოვანი
და წყალმუშთანაც გაქვთ შეხება?
წყალმუშთანაც კი ვიცნოთ, ყველას მეგობრობთ და ყველასა კარგი ურთიერთობა გვაქვს. აი წყლის პრობლემა საკმაოდ ცუდად გადგას და პატარა მდინარეების და ხევების ჩვენ ესეთი კამპანიაც ჩამოვაყალიბეთ, წყალი ნაკადული, ლურჯი ნაკადული ფსოს უბრალოდ დინა რეებს ახება უშუალოდ მდინარეებს. მაშინ მინდა ეს ზოგ დინარეს ჩვენ სვავთ ნამდვილად, ჩვენ თბილისის ზღვას და არ შეიძლება ესეთი დაბინძურებული იყოს დიღმულაში რო გახვიდეთ, იქვე კორპუსებთან ჩამოდის, არის საშინელი სიტუაცია. მან ახალ ვიცი რა ხდება, რატო უნდა იყოს დინარეში? ადრე ჩვენ ტრადიციად ქონდა რომ აი დინარეში ჩავყრედით, ჩაყრა ეხლა ესე ფიქრობ მე ეს დინარე ადიდება და ვсё გასვლადობ. ეს დინარე იმ მონაკვეთზე გასვლადობ, მაგრამ ჩაუბდანს ვიღასას ხოლს, რომელიც რეგიონებში ესეთი პრობლემაა, დინარეში ყრიან ამ ჩენს. და მე გონია თუ ეს ნარჩენი კი მართლა ადიდება, წაიღოს, მაგრამ შენ მოგშორდება, მაგრამ სადაც 1 კილომეტრში თხოდა გროვდება ის. ანუ ეს არ არის მართებული ფორმა.
თბილისის ზღვაზე საიდან გაჩნდა ეს ნაგავი? გარდა ნუ იმაზე ვთქვით, რომ მოსახლეობა
მეტი არ საიდან არ გაჩნდა,
გარდა ზღვაში.
თვითონ ზღვაში ალბათ მეთევზე იქ რაღაცა დამსვენებელი ბოც გადაისვის, ეხლა შეიძლება გვერდზე არ დაედგას და იმ ზაფხულში გადაისვას, თუნდაც იმ პატარა ტალაღას და იმას უკვე გამოვაქვს ეს ნაპირს.
კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, მე რამ ზღვაში ბანაობენ.
კი, სიამოვნებით ბანაობენ. კი, სიამოვნებით ბანაობენ. თბილისის წყალი ესე სასმელი წყალი თბილისის რა ნაწილი მარაგდება თბილისის ზღვით. თუმცა იქ დაქლორვა და ან და გაწმენდა ხდება არც თქვათ როგორ საშუალება, მაგრამ მაინც არ უნდა იყოს ეს მდგომა. სამარცხვინოა ეს მდგომარეობა რაც არის.
კეთილი გიორგი, ძალიან დიდი მადლობა. მე იმედი მაქვს რომ წელიწადში ერთხელ არ მოეწყობა მხოლოდ ეს.
არა, არა, მე გვერდებით რომ მარტო და მეც დღესთან დაკავშირებით, არა, ჩვენ პროექტი გვაქვს Clean Up Georgia. ყოველთვე მაინც ხო ხომ დაგეგმილი, ხა 22 აპრილს მთელი საქართველოს მასშტაბით მაგალითად დაგეგმილია ყველგან დასვრთავ და რაღაც კონკრეტული მომენტი ისე. ზოგი შეიძლება გადადეს 1-2 დღით, რადგან ამინდმა რეგიონებს არ შეგვიწყო ხელი.
ასე რომ ბუნების დამცველებს შევთავაზებ, რომ თვალი ადევნონ წანეთა მოძრაობის
ვებგვერდს ადევნონ. ყველი ყველაფერს ვებ წინა და Facebook-ზეც ვართ აქტიურად ყოველთვის ერთი კვირით ადრე მაინც, თუ უფრო ადრე არ დევთ ხოლმე ჩვენს ღონისძიებებს, ვისაც გაუხარდება ჩვენ და ძალიან მოხარული ვიქნებით, რაც უფრო მეტი აქტივისტი შემოგვიერთდება. კიდევ ერთხელ დიდ მადლობას მოუხდი ყველას. ეს არის ილია სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ვინც ხეს ჩაერთო ჯიპ კლუბ ჯორჯია, რომელიც აქტიურად ერთვება აფხაზეთის მთავრობის სამინისტრო და აი ეს ყველა მერიაც რა თქმა უნდა დასწავლების სამსახური გვერდება. ყველას დიდ მადლობას მოვუხდი, რომელიც ეს ცუდ დამიჩი და ცუდ პირობებს ჩვენ გვერდში იდგნენ. დიდი მადლობა ყველას.
კი ბატონო. და მადლობა თქვენ, ეს იყო გიორგი დარსაველიძე მწანეთა მოძრაობიდან. ჩვენ გამოვეხმაურეთ დედამიწის დღეს, რომელიც დღეს აღინიშნა საქართველოში, სოციოფლიოში და მათ შორის საქართველოში. ამით სრულდება ჩვენი გადაცემა თავისუფლების ერთი საათი, რომელიც მე მიყავს გოგი გვახარიას, ლევან გვარამაძე იყო ხმის რეჟისორი, რა ჩვენი გადაცემა გემშვიდობებათ, ხვალამდე, კარგად ზანდებით.